დილამ შვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს ხუთი შაბათია და ეთერშია დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც კვირაში ერთხელ წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. Da მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძეს დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის მივესალმები მსმენელს და მოყოლებს.
ძალიან ესეთ საინტერესო დღეს, საინტერესო კონტექსტში გვიწევს დღევანდელი რუბრიკა. დღეს სკოპიეში, ჩრდილოეთ მაკედონიაში დაიწყება. ჯერ დრო რომ გადავთვალოთ, ჯერ შეკრებაც არ დაწყებულა, ანუ ეს ნაწილი არის ხომ დრო ეთმობა გარკვეული. საგარეო საქმეთა მინისტერიალია, ეუთოსი დღეს იწყება, დღეს დახვალ იქნება, გაგრძელდება და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დიდი ნაწილი ამ ფორუმისა, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიების შეკრების დიდი ნაწილი არ არის ასე საჯარო, თუმცა ეს მოსვლის მომენტი და ალბათ იქნება რაღაც კომენტარები მინისტრებისა ამ შეკრების პერიოდში. Медиас ექნება საშუალება, გადავხედე მედიისთვის განკუთვნილ გრაფიკს და ზუსტად არის განსაზღვრული სადრისი უფლება ექნება ცხადია, როგორც ასეთ ღონისძიებებზე ხდება, ხო მედიაზე გამახსენდა სხვათაშორის უკმაყოფილება გამოთქვა გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ იმის გამო, რომ ზოგიერთ ჟურნალისტს არ მიცეს უფლება ჩასვლისო სკოპიეშიო. ჟურნალისტს არა, მაგრამ როგორც შევიტყეთ გუშინ ეთერში ვლაპარაკობდი მათ შორის იმის თაობაზე, რომ მათ შორის კერა და მთავარი კონტექსტი ასეთად იქცა, ჯერ არ დაწყებულა მინისტერიალი და მთავარი, როგორც ჩანს, თემა, ლაიტმოტივი ამ მინისტერიალის იქნება რუსეთის დელეგაციის ყოფნა, მონაწილეობა ამ მინისტერიალში, ის რომ ლავროვს დართესნება, მიუხედავად სანქციებისა, დართესნება ჩასულიყო სკოპიეში და ვიცოდით, რომ ბულგარეთის გავლით მოხდებოდა ეს. ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სხვათაშორის განმარტა, რომ ეს გააკეთა ჩრდილოეთ მაკედონიის მოთხოვნით და დღეს შევიტყვეთ, რომ საბერძნეთის გავლით ჩაფრინდა რუსეთის დელეგაცია ჩრდილოეთ მაკედონიაში, ნატოს ტერიტორიაზე. ამას გვერდს ვერ ამოვლით და ეს იქნება ცენტრალური საკითხი. იქ არის ბოიკოტი პარალელურად ხომ გამოცხადებული უკრაინის მხრიდან თავდაპირველად. დმიტრო კულებას უწყება ამ გამოაქვეყნა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეს როგორც ლეგიტიმაცია და დაშვება იმისა, რომ ყველაფრის კონტექსტის და ამის მიუხედავად შესაძლებელია, რომ ასეთ ფორუმში იყოს, მონაწილეობდეს. რაღაც ერთგვარი ნორმალიზაციის გზა არის რეალობისა და ამას მოჰყვა ბალტიის სამი ქვეყნის, სამი სახელმწიფოს ბოიკოტი ამ მინისტერიალისადმი. საქართველოს შიგნით დისკუსია, ვიცით, არის, იმყოფება საქართველოს დელეგაცია, ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, როგორც ეუთოს ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მონაწილეობს ამ კონფერენციაში. არის დისკუსია, უნდა წასულიყო თუ ბოიკოტს უნდა შეერთებოდა საქართველოც, თუ მაშინ რადგან ჩავიდა, მაშინ ასე უნდა თქვას, ასე. მაინტერესებს შენ როგორ უყურებ ამ ყველაფერს?
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. მე თუ შეიძლება ორი წინადადებით ზოგადი კონტექსტით დავიწყებ, რა საქართველოს მიღმა რა შეიძლება ხდებოდეს. ყოველ შემთხვევაში ცხადია, ჩვენ არ გვაქვს ხელში არც ერთი თვალსაჩინოება იმის სამტკიცებლად, მაგალითად, რომ თქვათ ევროპამ გადაწყვიტა, ევროკავშირმა და სხვა ევროპულმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ დაათბონ თქვათ ურთიერთობა რუსეთთან, ან ეს ურთიერთობა გადაიყვანონ მოლაპარაკებების რეჟიმში, ან რაიმე ესეთი ფუნდამენტური ცვლილება აი ამ გეოპოლიტიკურ დონეზე ჯერჯერობით არ ჩანს, თუ როგორ უნდა მიუდგეს სამომავლოდ ევროპა და ევროკავშირი რუსეთთან ურთიერთობას და რუსეთის აღქმას როგორც საფრთხეს. აქედან გამომდინარე, ცხადია, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი რჩება, რატომ არის საბოლოო ჯამში რუსეთი ამ მინისტერიალზე. თუმცა აი იმ მაგალითად ანალიზის ესე გადაწყობას სხვადასხვა ანალიტიკოსების მიერ შემოთავაზებულ ხედვებს ნაკლებად ვეთანხმები ჯერჯერობით იმის შესახებ, რომ მაგალითად ევროპა რუსეთს უდგება ბევრად უფრო რბილად, ასე გადაწყვიტა, ვიდრე თქვა გასული ორი წლის განმავლობაში. ჯერჯერობით ამის ნიშნები არ ჩანს.
კიდევ
ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი აქ არის ის, რომ ტერმინოლოგია, რომელიც მაგალითად გამოიყენა ჯოზეფ ბორელმა, როდესაც ახსნა თითქოს ცადა ყოველ შემთხვევაში აეხსნა თუ რატომ არის ლავროვი იქ, იყო ისევ ისეთივე ძაფრი, როგორც აქამდე, უბრალოდ ის ამბობს, რომ ლავროვმა ჯობია, რომ უშუალოდ ასე ვთქვათ, პირისპირ დაინახოს ის ძაფრი რეაქციები, რაც და მოისმინოს ის ძაფრი რეაქციები, რაც აქვს ევროპის სახელმწიფოებს და მოისმინოს ის ახსნები, თუ რატომ არის ასე მკვეთრ იზოლაციაში რუსეთის ფედერაცია. რაც ცხადი არის, ახლა ლავროვზე რა მხელა გავლენას მოახდენს აი ეს მომენტი, ერთმაგიდასთან ჯდომის მომენტი, ჩვენ დავინახეთ მაგალითად წინა საომარ პერიოდში ეს მაგიდასთან მოლაპარაკება რამდენად წყლის ნაყვა შეიძლება იყოს, როცა საქმე რუსეთს ეხება. მაგრამ რეალურად ჩემთვის აქ მთავარია, რომ მაინც ვიმედოვნებ აი ამ რიტორიკის საფუძველზე, რომ ევროკავშირში და ევროპულ სახელმწიფოებში ყოველ შემთხვევაში, როცა საქმე უსაფრთხოებას ეხება და ეს უსაფრთხოების კონიუნქტურაზე საუბარი იქნება ძირითადად, ხო, შეჯამება, ასე ვთქვათ, ამ წლის, ვიმედოვნოთ, რომ ევროკავშირი დარჩება იმ მიდგომებზე, უბრალოდ ამ მიდგომების კომუნიკაციას შეიძლება ცვლიდეს რუსეთის ფედერაციასთან. თუმცა ჯერჯერობით ყველაფერი სპეკულაცია, მანამ სანამ არ მოვისმენთ
ბრიფინგებს და კონტექსტი, რადგან ახსენე, ჩვენ ვართ კონტექსტში, როცა არათუ ეუთო, რომელსაც რასაც ვუსმენ ყველაზე ბოლო ადგილას თუ მოიხსენიებენ ასეთ საერთაშორისო ორგანიზაციად, რომლის სიტყვაც ასე ვთქვათ, სიტყვებს რომ წონიან, ალბათ ბოლო ადგილზე თუ მოიხსენიებენ ეუთოს დღევანდელ კონტექსტში, და როცა ვუყურებთ იმას, რომ გაეროს ხმაც ასეთი, როგორ ვთქვა, ჩახშობილია, უგულებელყოფილი რეალურად. როცა ვლაპარაკობთ იმ რეალობაზე, რაშიც ვართ ორი მიმდინარე ომის პირობებში, აქ რა შეიძლება ახლა მოხდეს ეუთოში ისეთი და იმგვარი, თუნდაც რუსეთისთვის, ან საერთოდაც, რომ რაღაც ცვლილება შეიტანოს. და იმით კი, და ჩვენ ნახეთ მსგავსი შეკრების დროს რუსეთის მიმართ პოლონეთის მასპინძელი ქვეყნის დამოკიდებულება, ჩრდილოთ მაკედონიასაც შეეძლო იგივე. არის ასევე მოსაზრება, მოვისმინე გუშინ დავით ბრაგვაძისა ფორმულაზე, ხო, სწორად მახსოვს, მე მგონი, როცა ის ამბობს, რომ ის ართულის, რომ ვერავინ ჩათვლის და არავის ჯერ ალბათო, რომ ჩრდილოეთმა მაკედონიამ და ბულგარეთმა გადაწყვიტეს, გუშინ ბულგარეთი იყო აქტუალური როგორც სატრანზიტო საჰაერო სივრცე, როგორც აგერ აღმოჩნდა, საბერძნეთი არის ფაქტობრივად, საბერძნეთმა გაატარა რუსეთის თვითმფრინავი. ეს არ იქნებოდა, ხო, არის, რა თქმა უნდა, ამას აქვს საფუძველი.
კი, მე
ერთი მხრივ აქვს ქვეყანას უფლება თავისი პოზიცია ჰქონდეს და მეორე მხრივ ასე თავის თავზე აიღო ჩრდილოეთ მაკედონიამ, ხო, არ ვიცი.
ხო, აბსოლუტურად ვეთანხმები იმოსაზრებას, რომ აქ ჩრდილოეთ მაკედონიის და მათ
პოზიცია და ეს სალაპარაკოს კითხვების დასასმელი და ასე გაეხადა ამათ.
პოლიტიკურად არ აქვს ჩრდილოეთ მაკედონიას განსხვავებ, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მასპინძლობა წონას აძლევს სახელმწიფოს ცხადია ნებისმიერ ორგანიზაციაში. არ აქვს იმხელა პოლიტიკური წონა პოლონეთისგან განსხვავებით, რომ ჩრდილოეთ მაკედონიამ ასე დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს მსგავსი საკითხები, გნებავთ ლავროვის მოწვევის და გნებავთ ლავროვის აკრძალვის, მის ჩამოსვლის აკრძალვის შესახებ. ამიტომ ამ შემთხვევაში დათოს ალბათ ვეთანხმები იმაში, რომ აქ ჩრდილოეთ მაკედონიაზეც და ბულგარეთზეც და იქმერე საბერძნეთი წამოვიდა როგორც ერთ-ერთ ტრანზიტულ ქვეყანად, ჩემი აზრით აქცენტი უფრო ნაკლებად უნდა დაისვას და მათ საგარეო პოლიტიკურ ხედვებზე, მით უმეტეს კონკრეტულად ჩრდილოეთ მაკედონია ახალი წევრი სახელმწიფოა დიდი აი ნატოსი ვთქვათ, და არ არის მაინც და მაინც ჯერ ისეთი მომწიფებული ასე ვთქვათ ნაწილი ან დასავლური.
კი,
აქედან გამომდინარე ალბათ ძალიან მოწყვლა, სავარაუდოდ ძალიან მოწყვლადია ჩრდილოეთ მაკედონიის ეს პოლიტიკური ელიტა იმისთვის, რომ მან დამოუკიდებლად ასეთი დიდი მასშტაბის გადაწყვეტილებები მიიღოს და დაუშვას თუ არა საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე გასამართ საერთაშორისო სამიტზე რუსული წარმომადგენლობა თუ არა. ამიტომ ამ მიმართულებით მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ყველას, ვინც ფიქრობს, რომ აქ ბევრად უფრო ფართოა შეთანხმება აი ამ სახელმწიფოებს შორის, ეუთოს წევრი თუ ზოგადად ევროპულ სახელმწიფოებს შორის, იმაზე, რომ თუ კი სადმე უსაფრთხოებაზე არის საუბარი და თუ კი სადმე უსაფრთხოება ან უნდა შეჯამდეს, ან უნდა დაიგეგმოს შეჯამდეს წინაწელი ვთქვათ და დაიგეგმოს მომდევნო წლები. Ik შეიძლება კონკრეტულ ევროპულ სახელმწიფოებს გაუჩნდათ უბრალოდ სურვილი რომ რაღაც მოსაზრებები გაცვალონ ლავროვთან ამ ეტაპზე. Რაც ჩვენ ახლა საქართველოს ხედვით თუ შევხედავთ,
დიახ, კიდაც კი დაასრულეთ წინანდადება და კითხავთ.
თქმა, თუმცა საქართველოსზე ნელ-ნელა გადავდიოდი და საქართველოსზეც დავსვათ მე მომდენო კითხვაში უფრო მეტი აქცენტი. ჩვენი ხედვიდან არის ტკივნეული აღსაქმელი ეს, შეიძლება და თავად ევროპაში კი ეს ხანაირად ხედავენ ამ ეტაპზე, ომის ამ ეტაპზე, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ასე თუ ისე უკვე საჭიროებს რაღაცა ტიპის გარკვეულ დავარქოთ ეს რესტარტს უკრაინის მიმართ დახმარებები იქნება თუ გადაწყობა ასე ვთქვათ უკრაინის სტრატეგიისა იმისთვის, რომ ბევრად უფრო წინ წაიწიოს უკრაინამ აი ამ ბრძოლაში, ვიდრე რუსეთთან ბრძოლაში, ვიდრე ეხლა ამ ეტაპზე არის. აქედან გამომდინარე ამ მთელ აი ამ ჩიხურ დავარქვათ ასეთ პროცესში ამ ეტაპზე როგორც გამოიყურება ეს შეიძლება რაღაცა გეგმა ქონდეს ევროპას, შეიძლება რაღაცა სათქმელი ქონდეს. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ თავიდან ბოლომდე კი სპეკულაციების რეჟიმში ვრჩებით.
საქართველოს ნაწილზე როცა ამბობენ და ჩვენ სულ ცოტა ხანში უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი დისტანციურად მართალია, მაგრამ სულ რამდენიმე წუთში დავასრულებთ ამ შესავალ ნაწილს, ასე ვთქვათ, თენგიზ ფხალაძე, საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის და საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი და მისი თვალსაზრისი და ხედვა ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვის, აქ როცა არგუმენტი მოყავთ, აი შეერთებული შტატების და არაერთი ეუთოს წევრი სხვა ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ასევე მონაწილეობს და არ გამოუცხადებიათ ბოიკოტი. ეს არგუმენტი ისმის ხოლმე ასევე მაგალითად ისეთ საკითხზე, როგორიც არის მაგალითად ჩინეთთან ურთიერთობა, მათაც ხომ აქვთ ურთიერთობა, ისინი ხომ ჩადიან და ელაპარაკებიან, აბა ჩინეთს ვინ არ ელაპარაკებს და როცა საქართველოს პოზიციების განმარტება უნდათ, მაგრამ კონტექსტს ქმნის არაერთი კომპონენტი და აქ კი ყველაფერი ზედაპირდებს ვინ ელაპარაკება ვის, ამას აქვს მნიშვნელობა და რა პლატფორმაზე, რა პოზიციიდან, რა ესე ვთქვათ, ხო, რა მდგომარეობაში, რა ძალით.
ზუსტად. აი ზუსტად, აი საქართველოს
გაჩნია, ხო, აი გაჩნია რა სიტყვის ილია დარჩიაშვილი იქ გამოსულა, იგეგმება მისიც ამ მინისტერიალზე და ძალიან მაინტერესებს, აგერ მსმენელი იწერება დიდი პატივისცემით, ანუ გამარჯობა, ჩვენი მინისტრი ისე იტყვის და გააკეთებს, როგორც არქიპომ და არიგაო. ხო, ამ ირონის, რა თქმა უნდა, მსმენელს და მაყურებელს აქვს მეტის უფლება, ცხადია გამოხატვაში, მე არ მივცემ თავს როგორც წამყვანი და ჟურნალისტი ამის უფლებას, მაგრამ ეს და ასეთი დამოკიდებულებაც არის სხვაგვარის და ასე შემდეგ. აი გისმენთ და
აი ზუსტად ამაზე მომდენო სადღაც ერთ წუთში ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი მინდა დავსვა იმაზე, ც რომ იმ მოცემულობაში როცა საქართველოს გადაწყვიტა რომ საბოლოო ჯამში ერთმაგი ერთ დარბაზში ერთმაგიდასთან ჩვენ თავარ მტერ და ეგზისტენციალურ საფრთხე და აღქმულ სახელმწიფო წარმომადგენელთან ერთად ვისხდეთ ამ ხელა მასშტაბის მინისტერიალზე, აი ამ პირობებში ჩვენ უნდა ველოდოთ წესით გამართულ სახელმწიფოში, სახელმწიფოში რომელიც მოქალაქეების ეროვნული ინტერესებისა და მოქალაქეების ინტერესების პარალელურად მოქმედებს, ასე ვთქვათ, უნდა ველოდოთ რომ ამ დროს ქართული ელიტა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, კაფიოდ დასვამს მათ შორის არამხოლოდ ევროპელი ლიდერების, არამედ საკუთრივ ლავროვის წინაშე იმ ძირითად პრობლემებს, მოთხოვნებს, მოლოდინებს, გამოწვევებს, საფრთხებსა და ამ საფრთხების დაბალანსების შესახებ სახელმწიფოს ოფიციალურ პოზიციას, გააჟღერებს ამას არა ასე ვთქვათ დამთმობი რიტორიკით თუ აბსტრაქტული რიტორიკით, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს აბსტრაქციაც ჩვენთვის ეხა ძალიან დიდი პრობლემაა, რაც ჩვენ გვახასიათებს ხოლმე. პრობლემაა იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი მხრივ ჩვენ არ გვყავს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც არის, მოდი ასე დავარქვათ, პოლიტიკოსი, ის არის უფრო ბიუროკრატი მინისტრი, არსებობენ მინისტრები მთავრობის წევრები ზოგადად, რომლებიც ბევრად უფრო პოლიტიკურად აქტიურები არიან და ამის თვალსაჩინო მაგალითი არიან მაგალითად უკრაინელი მინისტრები ხოლმე, როდესაც ისინი პოლიტიკურ წნეხზე მიდიან და არა მხოლოდ აი ამ აბსტრაქტულ დიპლომატიურ პოლიტკორექტულ ენას იყენებენ, თუმცა ჩვენ ამ ეტაპზე არც საგარეო და ზოგადად,
ხო, ირონიის გარეშე ვამბობ.
კი, მესმის, თუმცა თუნდაც ოფიციალურ განცხადებებში სამინისტროს რიტორიკაზე ვამბობ ახლა, მაინცამაინც პერსონალურად დარჩია შულზე არ არის საუბარი.
სამინისტროს იდეაში საგარეო საქმე და მინისტრის ფიგურა.
კი, კი, ერთმანეთთან უშუალობაში ამის თქმა მინდოდა, რომ ამის მოლოდინი არ გვაქვს, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები იქ ისე დადგება, როგორც ჩვენ გვინდა, მაშინაც კი, როცა ლავროვი ზის მაგიდასთან. ცხადია, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი მოთხოვნა უნდა იყოს ჩვენი სამინისტროების მიმართ ზოგადად და განსაკუთრებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. მოლოდინი უნდა იყოს, რომ ასეთ საერთაშორისო ფორუმებზე დადგება სახელმწიფოს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ სახელმწიფოს ამ ბოლო პერიოდში ძალიან მძიმე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები ჰქონდა, მოგვიკლეს, ხო, მოქალაქე, ახლა ახალი მოძრაობები, ასე ვთქვათ, შეინიშნება ჩვენს საოკუპაციო ზოლთან. აი ეს ყველაფერი რამდენად მკაფიოდ, აქტიურად, ნათლად დადგება და მკაცრი რიტორიკით თუნდაც იმავე ლავროვის მოეთხოვება, მოდი ასე ვთქვათ, პასუხი ლავროვს, აი ეს არის ახლა ეჭვის საგანი. ვისურვებდი, რომ არ გამიმართლდეს მოლოდინი, რომლის მიხედვითაც თიც არაფერს არ უნდა ველოდეთ ამ ეტაპზე ჩვენი კონკრეტული რიტორიკა.
ოკუპაცია ახსენე, უბრალოდ მინდა რომ ბატონ თენგისთან ინტერვიუს შემდეგ გადავიტანოთ ეს ამბავი, უბრალოდ აქვე ვთქვათ, რომ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ევროსაბჭოს, არა ევროკავშირის, არამედ ევროსაბჭოს კონსოლიდირებული ანგარიში, რომელსაც ის აქვეყნებს წელიწადში ორჯერ, ესე გადადის, ერთხელ გამოდის, ხო, რაღაცნაირად გადადის ეს ვადები. აქვეყნებს საქართველოსში კონფლიქტების შესახებ და არის ერთი სიახლე, რომელზეც შესაძლოა ბატონ თენგისთან საუბარშიც კი ვთქვათ, და რადგან ვახსენეთ აქ ასევე საგარეო უწყების ხელმძღვანელის, საგარეო საქმეთა მინისტრის ფიგურის მნიშვნელობა, როგორც ასეთი ვინ არის ის, არის რამდენად პოლიტიკური ფიგურა, რამდენად მკვეთრია, რამდენად მკაფიო, რამდენად დაჯერებულია თავის პოზიციაში და რა თქმა უნდა მარტო არ მოქმედებს არცეთ საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ არის ის, რამდენად ამჩნევს კვალს ქვეყნის პოლიტიკას და რიგ შემთხვევაში არა მხოლოდ თავისი ქვეყნისა და ასეთად ნამდვილად ვინც როგორ უნდა აფასებდეს, უყურებდეს მის როგორც ოფიციალურ ნამოღვაწარს, ისევე შემდგომ ნააზრებს უკვე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესეც და საინტერესო, ასევე უკრაინაზე რუსეთის სრულმასშტაბიანი თავდასხმის შემდგომ ხედვებსა და შეფასებებს. გვახსოვს ჩვენ არაერთი კამათი და დისკუსია ამის თემაზე, ჰენრი კისინჯერზე ვლაპარაკობ. მოკლედ, ის ჰენრი კისინჯერი გარდაიცვალა და ამ უბრალოდ ამ ამბის შესავალი იყო მთელი ჩემი ეს ტექსტი და გადავიდე თუნდა ჩვენ სტუმართან.
სიამოვნებით.
ის კი ნამდვილად იყო თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ვინ არის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ამისა. და მივესალმებით თენგის ფხალაძეს. დილამშვიდობისა ბატონო თენგის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის. მივესალმებით თქვენ თანაწამყვანს, ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ნინოს
მართლა. დიდი მადლობა, დიდი ხანი არ მოგისმენიათ. ხუთ ჯაბაც ეტყობა, ძალიან დიდი მადლობა. მეც ძალიან მიხარია, რომ ნინო ჩვენთან ერთად არის და თანამშრომლობთ ამრიგად საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთანაც და პირადად ნინოსთან, ნინოს მიმართ ვადასტურებ ჩემს პატივისცემას ნამდვილად. რითაც შემოვედი, ესე გამომივიდა ჰენრი კისინჯერი ვახსენე, როგორც და მისი გარდაცვალების ფაქტი 100 წლის ასაკში გარდაიცვალა ის და ბოლომდე რომიწყვიან იყო ძალიან აქტიური, ჰქონდა წონა, კიდევ ვიტყვი, ვინ როგორ აფასებდა, რას ამბობდა, როგორ ხედავდა პროცესებს, იქნებოდა ეს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დასაწყისში თუ შემდგომ ეტაპებზე, მაინც ყველა არავის უგულებელ უყვია მისი ესა თუ ის მოსაზრება. და ამით მინდა სწორედ დავიწყო, რა მნიშვნელობა აქვს ვინ დგას საგარეო უწყების სათავეში. რა თქმა უნდა, ის არის ყოველთვის გუნდის წევრი. ცალკე საგარეო მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი არ მოქმედებს როგორც წესი.
უბრალოდ ახლა ადამიანური ფაქტორი ყოველთვის იყო, არის და იქნება მნიშვნელოვანი სხვა შემთხვევაში. საერთაშორისო ურთიერთობების წარმართვა ხელოვნური ინტელექტით იქნება შესაძლებელი, იქნებოდა შესაძლებელი და არა პიროვნებებით, ხო, და სხვათა შორის დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები კიდევ სხვა ბევრი რამის გარდა იმით გამოირჩევა ერთმანეთისაგან, რომ აი ამ პირად ურთიერთობებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ერთო არის ხოლმე, რომ როდესაც ასეთი სესიები იმართება თავკრელობები, იქ მარტო ასე ვთქვათ პლენარული სესია კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ მნიშვნელოვანია ის, რაც ეგრეთ წოდებულ კულისებს მიღმა ხდება, ცალკე შეხვედრები, საუბრები ეგრეთ წოდებულ არაფორმალურ გარემოში, თუმცა მერწმუნეთ, რომ შემიძლია გითხრათ, რომ ამ საუბრებზე გაცილებით უფრო მეტი ბევრი რამ წყდება, ვიდრე პლენარიზე. მოკლედ, პასუხი მე მგონი თქვენს კითხვაში ციგულის ხმებოდა, თავისთავად ცხადია, რომ პიროვნებებს მნიშვნელობა აქვს და ეხლა ჰენრი კისინჯერს რაც შეეხება, ბევრნაირი დამოკიდებულება შეიძლება ჰქონდეს მის ნააზრევთან, მაგრამ ეს ხო ადამიანი, რომელმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღო იმ ეპოქის შექმნაში და მათ შორის იგივე იმ ეუთოს ჩამოყალიბებაში, ხო, ეუთო კისინჯერის დიპლომატიის ერთ-ერთი შედეგია, შეიძლება მოსწონდეს, არ მოსწონდეს ის კონფიგურაცია, რომელიც ჩამოყალიბდა, მაგრამ ეს იყო ადამიანი, რომელიც ბოლო ცხოვრების ბოლო წუთამდე აქტიურ მონაწილეობას იღებდა საგარეო პოლიტიკის შექმნაში, განხორციელებაში, მოსაზრებებში, რომელსაც ის თავაზობდა ბოლოს უკვე რჩევის სახით სხვადასხვა პოლიტიკოსებს. მას შეიძლება დათანხმებოდნენ ან არ დათანხმებოდნენ, მაგრამ ყოველთვის ეს იყო საყურადღებო და ის იყო ლეგენდა და დარჩება ლეგენდად.
ნამდვილად კი, და საინტერესო არის მისი არერთი ნაშრომია უკვე ნათარგმნი ქართულად და შეუძლიათ ჩვენს აუდიტორიასაც, ვისაც აინტერესებს საერთაშორისო ურთიერთობები, გაეცნოს. კიდევ ვამბობ, ცალსახა ძალიან საინტერესო და სასარგებლო არის მისი ნააზრების ცოდნა, მათ შორის თუ კი ამ სფეროთი არის ადამიანი დაინტერესებული. რაც შეეხება კონტექსტს, ეუთოს მინისტერიალს, საქართველოს მონაწილეობას ამ მინისტერიალში, როგორც ეუთოს ერთ-ერთი წევრი ქვეყნისა, მინისტერიალში ნაწილეობს უმრავლესობა ქვეყნების და ვიცით ბოიკოტის გამომცხადებელი ქვეყნების პოზიციებიც. კონკრეტულ შეკითხვას დაგისვამთ. თქვენი ხედვით საქართველოსთვის უფრო, რადგან ასეთი დისკუსია წამოიჭრა, საქართველოსთვის, ქართულ სივრცეში, საქართველოსთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო მონაწილეობა ეუთოს ამ მინისტერიალში, თუ მე ვიცი, რომ ეს არ არის თანაწონადი საკითხები, მონაწილეობა თუ ბოიკოტი არ არის თანაბარი წონის ამბავი, თუ ბოიკოტის გამოცხადება, რაღაც მკვეთრი მოძრაობის გაკეთება ამ შემთხვევაში, ამ შეკრებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობის გამო?
ხო, მე არ მგონია, რომ ჩვენ საერთაშორისო ფორმატებზე უარი უნდა ვთქვათ მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ იქ მონაწილეობს თუ არ მონაწილეობს რუსეთი. პირიქით, ყოველთვის ვიყავი და ვრჩები იმ აქტივობების მომხრე, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს მაქსიმალურ წარმოჩენას. ანუ პასუხი, ჩემ პასუხის ცალსახაა, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ შეკრებაში, ისევე როგორც სხვა შეკრებებში, და ნებისმიერ, იცით რა არის, ნუ შევედრებით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკრაინას, იმიტომ რომ
ჩემ კითხვას დაასწარით და გისმენთ ინტერესით ამ ნაწილში.
იმიტომ რომ დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს უკრაინაზე, სამწუხაროდ მთელი მსოფლიო არ საუბრობს საქართველოსა. ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ როდესაც ისინი საუბრობენ უკრაინაზე, მათ შორის ისაუბრონ საქართველოზე, ისაუბრონ საქართველოს ოკუპაციაზე, ისაუბრონ თუნდაც იგივე თამაზ გინტურის მკვლელობაზე, ისაუბრონ იმ ყოველდღიურ დანაშაულობებზე, რასაც რუსეთის ჩადის საქართველოს ტერიტორიაზე, და არ უნდა მოვერიდოთ ამ წავეთებებზე ლაპარაკს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დარბაში რუსეთის ფედერაცია იმყოფება. ამიტომ მონაწილეობა, ეს არის აუცილებელი. საკუთარი პრობლემის გამოტანა ასეთ ფორმატებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ შეფასებები უფრო უპრიანი იქნება, რომ დისკუსია გამართოს, თუ როგორ მოახერხეთ ამ ამოცანის განხორციელება, რაც ორ რაღაცაზეა დამოკიდებული, ხო? ეს არის პლენარული სესია, სადაც იქნება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა, ეს ერთი, და მეორე ის შეხვედრები, რომლებიც
დაწყებული აქვს მას.
კი ბატონო, აი როდესაც აი ამის ყველაფრის შესახებ გვექნება ინფორმაცია, შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად წარმატებული იყო ვიზიტი და რამდენად სწორად იქნა გამოყენებული, თორე ის, რომ ასეთ ფორმატში საქართველო უნდა ღებულობდეს მონაწილეობას, მე პირადად ამაში ეჭვი არ მეპარება.
ველოდი ასეთ რას ველოდი გეტყვით ბოდიში? ველოდი ასეთ განწყობასაც და აზრის გავლებას, ასე ვთქვა, ჩვენი აუდიტორიის ნაწილში და არ დააყოვნა მოკლე ტექსტურმა შეტყობინებამაც ერთ-ერთი მსმენელისგან. დარჩიაშვილი სიტყვით გამოსვლის დროს დააფიქსირებს, რომ ხსნის მეორე ფრონტს, ძახილის ნიშნები, მოიკითხავს პუტინისა და ლავროვის დედებს, გააღმერთებს ზელენსკის და ასე შემდეგ. ნომერს ამას გამოვიყენებ ამ პაუზას და ნომერს შევახსენებ სხვა რადიო მსმენელებს, ვინც არ იცით, შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენს საუბარში ნომერზე. მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5 95 95 00 55. ვიმეორებ 5 95 95 00 55. და სხვა კომენტარებსაც შევხედავ. ნინოს მინდა უბრალოდ დავთმო, მივცა საშუალება
შეკითხვის. კი, პრინციპში მე მინდოდა ერთი მხრივ დავთანხმებოდი ზოგადად იმ პოზიციას, რომ სხვა ლაივებშიც ჩვენ გვიმსჯელია თუ რამდენად არის მოწყვეტილი თითქოს ამ საერთო საფრთხობის არქიტექტურის ჩამოყალიბება საქართველო ბოლო დროს სხვადასხვა მიზეზების გამო. ზოგან ფორმატში არ ვიყავით, ზოგან არასწორი განცხადებები გავაკეთეთ, ზოგადად მეტისმეტად ინერტულები ვიყავით, ანუ ვიყავით რაიმე ფორმატში და ესეთი მკვეთრი მოძრაობა ვერ მოახერხეთ, რომ გაგვეკეთებინა ამ მიმართულებით, რომ აი ამ მთელი უსაფრთხოების არქიტექტურის გადალაგების შედეგად ჩვენს დაახლოებით იმ პროპორციულად მაინც ის იმ ტიპის სარგებელი მიგვეღო, რასაც მაგალითად იღებენ მოლდოვა და უკრაინა უსაფრთხოების სხვადასხვა გარანტიების თუ დახმარებების თუ ასე შემდეგ სახით. აქედან გამომდინარე, მე პირადადაც აი ამ ბანაკში ვარ ზოგადად, რომელიც ფიქრობს, რომ საქართველო ამ კონკრეტულ მინისტერიალზე უნდა იყოს, უბრალოდ როგორც ჩემს წინა სიტყვაში ვახსენე და აი ამაზე მინდა ჩემი კითხვაც ბატონ თენგისთან დავსვა. როგორი უნდა იყოს ჩვენი გამოსვლა ან ჩვენი შეხვედრები იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ვიზიტი თუ დასწრება, მონაწილეობა მივიჩნიოთ წარმატებულად? განსაკუთრებით მაშინ, როცა კიდევ ერთხელ ვამბობ ლავროვიზის მაგიდასთან, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ლავროვიზის თუ არზის ჩვენთვის ბევრ რაღაცას ცვლის დაგეგმვაში, თუ როგორ შეგვიძლია დაგვეგმო ჩვენი რიტორიკა.
მადლობა დიდი ამ შეკითხვისთვის.
რა შემთხვევაში ხო ჩავითვლებით წარმატებულად?
რა შემთხვევაში ჩაითვლება ეს ვიზიტი, ასე ვთქვა? დიახ, გისმენთ ბატონო.
წარმატების
რთულ დავალებებს გიმაძლებთ პირდაპირ ეთერში, მაგრამ
გაზომვა ამ შემთხვევაში ცოტა რთულია ხოლმე, იმიტომ რომ ამ ეს ცოტა განგრძობადი პროცესია, მაგრამ გაზომვადია შედეგები ყოველთვის და ეს გაზომვადი შედეგები გამოიხატება შემდეგ რაღაცაში. პირველ რიგში ეს ხო არ არის, ასე ვთქვა, უბრალოდ შეკრება, ხო? ეს არის კონკრეტული ძალიან მაღალი დონის საერთაშორისო ორგანიზაციის ერთ-ერთი პლენარობის სესია, რომელსაც მოყვება თან-თან შედეგებზე, შედეგებიდან გამომდინარე მოყვება დოკუმენტები. საერთაშორისო ორგანიზაციების სხდომის შედეგი არის სწორედ დოკუმენტები. აი, რამდენად იქნება ამ დოკუმენტებში, შემდგომ დოკუმენტებში ასახული საქართველოს პრობლემატიკა, რამდენად მოყვება იმ გამოსვლებს თუ შეხვედრებს, რასაც დაუბრობდით, ხო? განცხადებები, შეიძლება ერთიანი დოკუმენტის შეჯერება ვერ მოხერხდეს, რაც ხდება ხოლმე ფათაშორის, როდესაც ასეთი შეკრება არის, ერთიან დოკუმენტზე ვერ შეიძლება. ესე შეიძლება მოხდეს, მაგრამ რამდენი მხარდამჭერი განცხადება იქნება საქართველოსთან დაკავშირებით? რა კონკრეტული ნაბიჯები მოყვება შემდგომ ამ განცხადებებს იმისათვის, რომ საქართველოს ეს საერთაშორისო მხარდაჭერა იგრძნოს? ან რა ნაბიჯები შეიძლება მოყვეს და უნდა მოყვეს, ოდესღაც ხო უნდა მოყვეს, რომ რუსეთმა პრესი იგრძნოს და საერთაშორისო ზეწოლა იგრძნოს იმ დანაშაულებისთვის, რასაც ის
სკეპტიკოსის ხმას გაგაგონებთ ახლა?
აი ამითი განიზომება შედეგები.
კი ბატონო, ვიდრე სკეპტიკოსის ხმას გაგაგონებთ, ანუ ჩემი წარმოსახვით აუდიტორიიდან მინდა რომ ვთქვა, რომ პალიტრის ეთერში, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, სულ რამდენიმე წუთით დავტოვებთ პალიტრის მსმენელებს. უწყვეტად გრძელდება ჩვენი ეთერი ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. სკეპტიკოსის ხმა: ეუთოს მინისტერიალზე რა შეიძლება რომ შეიცვალოს? მით უმეტეს რომ ჩვენ ვხედავთ ბატონო თენგის, რომ ამ საკუთრივე უთოს მინისტერიალის მემართ კი არ არის ყურადღება იმის მემართ არის რომ აი ლავროვი და რუსეთის დელეგაცია ჩავიდა და ვის ეხსომება ამ ფონზე რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ისეთი
აი მოდით აქედან დავიწყოთ იმიტომ რომ
აი მახშობ სკეპტიკოს
ხო რატომ არის აი ამიტომ ამბობ შედეგი გაზომოვადიამეთი რატომ არის ლავროვი ამ მინისტერიალზე ხო რატო შედგა ეს და რატო ამბობ
იმიტომ რომ რუსე ვაგრძელებ როლში ყოფნას რუს იმიტომ რომ რუსეთისთვის არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერ ასეთ ფორუმში იყოს წარმოდგენილი რომ ის კლავაც აი ისევე პატივისცემით ხო იქ არავინ ანუ მასპინძელი ყოველას მიმართ მასპინძელი თანაბარია მინიმუმ და იქ გარკვეული წესებია ურთიერთობის და ის იქ წარმოდგენილია კლავაც ასე ვთქვათ თავისი შესაბამისი
ხო მე მეჩვენება და რომ
ეტიკეტის დაცვით რო
იყო რუსეთისთვის ცოტა მეტი იყო და ცოტა კიდე უფრო მნიშვნელოვანი, ხა როგორც წესი ხორმე ის ეროგანტული დამოკიდებულება რაც მათ აქვთ ხორმე ცოტა განსხვავებული იყო და ლავროვის ის განცხადება რომ რუსეთი მიიღებს აუცილებლად მიიღებს მინისტერიალში მონაწილეობას თუ კი მას გაუხსნიან საჰაერო სივრცეს, ანუ ეს არ იყო რომ თუ დამპადიებთ თუ შემეხვეწებით და ასე შემდეგ. ხო, ამას ერთ წამ თავი დავანებოთ. იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი შედგება, ამიტომაც არის იქ ტონი ბლინკენი ჩასული და არა მხოლოდ ის, ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსიები სწორედ არსებული უსაფრთხოების პრობლემატიკაზე. მე ხ ძალიან შორს ვარ იმით, რომ ეუთო რამის გადაწყვეტს, ეუთოს გადაწყვეტილი ბოლო პერიოდში მე არაფერი არ მინახავს. მაგრამ ეუთო როგორც შეკრების ადგილი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამა თუ იმ საკითხის აქტუალიზაციაში. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი საკითხი არის მივიწყებული. დღეს, როდესაც ჩვენ ვედრებით უკრაინას, უკრაინაში მუდმივად უკრაინის თემატრიალებს, ანუ ჩვენ თემა მუდმივად არტრიალებს და იცით რომ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები არის აბსოლუტურად ყოველნაირი საერთაშორისო ორგანიზაციების კონტროლს მიღმა. ამიტომ რამდენად გააქტიურდება საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი, აი ეს არის მთავარი ამოცანა. მაშინ როდესაც სახელმწიფოები, ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები ხო ესაუბრებიან რუსეთს უსაფრთხოების არქიტექტურაზე, ამ უსაფრთხოების არქიტექტურაზე საუბრისას განიხილება თუ არა და რამდენად აქტიურად განიხილება საქართველოს პრობლემატიკა, აი ეს არის მთავარი ამოცანა. და ჩვენი ამოცანა არის სწორედ რომ დღის წესრიგში ვიყოთ ერთი და მეორე კიდევ ის რომ როდესაც ჩვენზე საუბრობენ, იქ ვიყოთ, ეს გამოთქმაც არსებობს საერთაშორისო პოლიტიკაში, ან მაგიდასთან ხარ, ან მენიუში. ამიტომ ჯობია ყოველთვის მაგიდასთან იყო, როდესაც ჩვენზე ლაპარაკობენ და არა უბრალოდ მენიუდან ვიღაცა გირჩევდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ვიყოთ იქ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საკითხის აქტუალიზაცია მოვახდინოთ. იქნება ეს ეუთო, იქნება ეს გაერო, იქნება ეს ევროსაბჭო, იქნება ეს ევროკავშირი, ნატო თუ ასე შემდეგ, ყველა ორგანიზაცია საბოლოო ჯამში განსხვავებული შესაძლებლობები აქვს ამა თუ იმ პროცესზე ზემოქმედების, მაგრამ ყველა ფორმატი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ საქართველოს საკითხის აქტუალიზაცია მოხდეს და არ იყოს მივიწყებული, რომ ახო მოდი ჯერ უკრაინა დავამთავროთ და საქართველოზე მერე ვილაპარაკოთ. არა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დღეს ფათაშორის ჩვენი პარტნიორები ძალიან ხშირად იხსენებენ იმას, რომ აი ჩვენ რო 2008 წელს ხვანაერად გვეპასუხა ამ საკითხთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მაგრამ თუ ამას ვაღიარებთ, რომ შეცდომა იყო 2008 წელი და უფრო მეტი უნდა გაგვეკეთებინა, მაშინ ხო უნდა გამოვასწოროთ ეს შეცდომა 2023 წელს. ხო, აი როგორ უნდა გამოვასწოროთ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავეხმაროთ ამ ქვეყანას, რომელიც დღევანდელ დღეს ისე დაუცველია, როგორც იყო. აი ეს არის მთავარი საკითხი. თუ ჩვენ ამ თემაზე მინიმუმ ფართო დისკუსიის გახსნას მივაქციეთ, მაშინ მე ვიტყვი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი წარმატებული ვიზიტი. თუ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ჩვენ თვითონ აბა ამას არაფერი არ მოყვა, ну მაშინ ასეთი განცხადება, ასეთი განცხადების გაკეთება დისტანციურადაც შეიძლება და არ არის ამისთვის აუცილებელი.
ბანოთენგის და ჩვენს ჩვენი მსმენელი ნინო რამეს კითხვა ხომ არ გსურდა და შემდეგ გადავალთ. მადლობა. ბანოთენგის ერთი ხო 2008 წლის შემდეგ არ შეცვლილაო და თუ რამე არ შეცვლილა მას შემდეგ. ეს არის ტერმინოლოგია საქართველოს კონფლიქტებთან მიმართებით. ტერმინოლოგია საერთაშორისო დოკუმენტებში ოფიციალურ დოკუმენტებში და ანგარიშებში საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს პარტნიორების. ერთ-ერთი ასეთი გახლდათ მე წუხელ აღმოჩნდი ამ ფაქტის წინაშე და არ მაქვს ახსნა და იქნებ თქვენ ან ინფორმაცია გქონდეთ მეტი ან უბრალოდ თქვენს მოსაზრებას გთხოვდით. უბრალოდ მე ძალიან მომხვდა თვალში და მნიშვნელოვნად ჩავთვალე. მოყოლებული 2008 წლიდან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ფაქტობრივად რაც არის ოკუპაციის ხაზები ნახსენები არის დოკუმენტებში, საერთაშორისო დოკუმენტებში და ყველა ელჩი, აი ბოლოს ინტერვიუები რაც მქონდა ხომ ელჩებთან და რაც მქონია ოდესმე ხაზგასმით არის აღნიშნული და ეწოდება ასე. ინგლისურად ეწოდება administrative boundary line, ABL. ქართულში გამოიყენება ადმინისტრაციულ გამყოფი ხაზი.
გამყოფი ხაზები, კი ბატონო, თეთანხმები ვიცი.
თუმცა ბაუნდარი იქ, ბაუნდარი ვიცით, იქ შეიძლება საზღვრადაც ითარგმნოს და ეს ფორმულირება ერთგვარად თავდაპირველად ჩაითვალა ერთგვარ კომპრომისად. კომპრომისულ განმარტებად იმისთვის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც მე ასე დავინახე, ქონოდა წვდომა ამა თუ იმ მისიას მათ შორის და პირველ რიგში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, რომელიც საქართველოში მუშაობს და დღემდე ვერ ასრულებს სრულად მანდატს სწორედ იმის გამო, რომ ვერ შედის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. და გუშინ ინფორმაცია მოვიდა ევროსაბჭოდან, სადაც ლაპარაკი იყო ამ ცნობაში იმაზე, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია შეხვდა ევროსაბჭოს გენერალურ დივანს და იქ იყო ლინკი, მე არ ვიცი ეს გუშინ გამოქვეყნდა ეს ანგარიში თუ 15 ნოემბერს რა თარიღიც აწერია, ეს არის ვიცით ჩვენ რუტინული ანგარიში საქართველოში კონფლიქტების შესახებ, კონსოლიდირებული ანგარიში, რომელსაც ევროსაბჭო ამზადებს, მისი წარმომადგენლები ჩამოდიან აქ და ასე შემდეგ. ვკითხულობდი ამ ანგარიშს, რაღაც არაფერმა ისე არ გამო დიდად არ რომ ეტყვიან ესე მიდიოდა რა, ვკითხულობდი ეს ტექსტი და უცებ რაღაც მივხვდი, რომ რაღაც მომხდა თვალში. მომხდა თვალში ის, რომ ეწერა არა ABL, არამედ OL. მე ვფიქრე, ხომ არ მეჩვენება, იმიტომ რომ ნუ თუ ეს ის არის. ავყევი დასაწყისში სრულად რაც წერია ხოლმე და წერია ნაცვლად ABL-ისა occupation line, ოკუპაციის ხაზი. შემამოწმე ასევე ევროსაბჭოს უწინდელი ეს კონსოლიდირებული იგივე მსგავსი ანგარიშები და აი ბოლო ანგარიშის ჩათვლით, ამის წინა ანგარიშის ჩათვლით იყო ABL, ასევე ადმინისტრაციულ გამყოფი ხაზი გამოყენებული. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, რატომ მოხდა ეს ცვლილება? ვიღაც იტყვის ნეტაი შენობა, არ ვიცი, ნაწილი შეიძლება ჩვენი აუდიტორიის, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, მნიშვნელოვანი საკითხზე. რისი შედეგია? თუ ინფორმაცია გაქვთ გაგვეზიარეთ?
თუ მუშაობს. ძალიან მარტივია, მუშაობს.
თუ პოზიციის შეცვლის დასავლეთის, დიახ, გისმენთ.
არა, პოზიციის შეცვლა ხო არ ხდება ისე, რომ დღეს სხვა ხასიათზე გავიღოთ და მოდი შევიცვალოთ პოზიციას.
არა, ხო, შემთხვევით ეს არ ხდება ცალსახად, ვიცით.
არა, რა თქმა უნდა, ეს არის მუშა, მე ამიტომ ამბობ, რომ არსებობს რაღაცეები, რაშიც ბევრ რაშიც ჩვენ მეტი კრიტიციზმი უნდა გამოვიჩინოთ, მაგრამ არსებობს რაღაცეები, რაც უნდა ასევე დავინახოთ, სადაც არის სწორი ნაბიჯები გადადგმული. ახლა რადგანაც კონკრეტულად ამ ორგანიზაციაზე ვსაუბრობთ, ევროსაბჭოს, მაგალითად შეგახსენებთ, რომ ამის წინ კიდევ, ხო, მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება იყო ჩვენი დაახლოებით ამას უკვე 6 თუ 7 წლის წინ, როდესაც რუსეთი ევროსაბჭოს მიერ სწორედ ანალოგიურ ანგარიში რუსეთი ოფიციალურად იქნა აღიარებული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ძალად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ეს ტერმინები, ხო, აი ეს სმენელისთვის ბევრს არაფერს ნიშნავდეს, მაგრამ ეს საერთაშორისო სამართლებრივად სხვა პასუხისგებლობას აკისრებს რუსეთს. ამიტომ ვლაპარაკობდი მე, რომ შედეგებით განიზომება მეთქი. ჩვენ რო თუნდაც იმას მივახციოთ, რომ ეუთოს ერთ განცხადებაში, აღარ ვლაპარაკობ რეზოლუციაში, ან ევროკომისიის, ევროპარლამენტში მივახციეთ ამათ. ევროკომისიის განცხადებაში იყოს არა IBL, არამედ occupation line. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ დიპლომატიურ ბრძოლაზე, პოლიტიკურ ბრძოლაზე, ეს ბრძოლა ეფუძნება სამართლებრივ არსებულ საერთაშორისო სამართლებრივ ჩარჩოებს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სამართლებრივი кейსის სწორად შედგენა და იმ იმ ტერმინოლოგიის დამკვიდრება, რა ტერმინოლოგიაც მისაღებია საქართველოსთვის და არა რუსეთისთვის და საოკუპაციო რეჟიმებისთვის. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ოკუპაციას ეწოდებოდეს ოკუპაცია. რაც უფრო მეტი საერთაშორისო ორგანიზაცია აღიარებს ამას, მით უფრო ადვილია ამის მოთხოვნა გაეროში, ამის მოთხოვნა იქ, სადაც ჯერ კიდევ ერიდებიან. ანუ ნახეთ, როგორ რაღაცა, თუ ვამბობთ, რომ ადმინისტრაციულად გამყოფი ხაზი, ადმინისტრაციულ გამყოფი ხაზი ბევრგან შეიძლება არსებობს. მაგრამ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ოკუპაცია, მაშინ თავისთავად ცხადია, რომ ოკუპაციას უნდა მოყვეს დეოკუპაცია. ამიტომ
აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიასთან არის არსებობს ოკუპაციის ხაზი და არავით არის ადმინისტრაციული და
გამყოფი. ანუ ძალიან ბევრი აი ესეთ ნიუანსზე იგება ხოლმე შემდგომ სტრატეგიული დოკუმენტები. ამიტომ ეს ცალსახად წარმატება არის და მე ვისურვებდი, რომ ასეთი წარმატებები კიდევ ბევრი ქონოდეს. აი რატო არის, რომ ნებისმიერი გამარჯვება საერთაშორისო სასამართლოში, ხო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატო? იმიტომ რომ ეს უბრალოდ პოლიტიკური განცხადება კი აღარ არის. ეს არის სამართლებრივად დადასტურებული ფაქტი, რომ რუსეთი არის საოკუპაციო ძალა, რომელიც და აი როდესაც ვამბობდი, რომ მან ფასი უნდა გადაიხადოს, ფასის გადახდა ასეთი რაღაცეების საფუძველზე ხდება და არა უბრალოდ პოლიტიკური განცხადებების საფუძველზე. ესე რომ ეს წარმატებული ნაბიჯია.
თუ შეიძლება მე
გისმენთ, მადლობა პასუხისთვის.
თან მომყოლ ჩაკითხვას მოვაყოლებ აი ამ განმარტებას, რაც ბატონმა თენგიზმა შემოგთო აზა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის პორცია, ასე ვთქვათ, ნაწილი გეოპოლიტიკური გადალაგების ამცვლილების ახსნისას და რა არის ნაწილი ჩვენი, ვთქვათ, შესაბამის უწყებების დიპლომატიურ დონეზე წარმატებული მუშაობა? თუ გაქვთ, ვთქვათ, ასევე კონკრეტული ნიუანსები გასაზიარებლად, შეიძლება რა ტიპის ბრძოლაში არის ახლა ამ კონკრეტულ ეტაპზე ჩვენი ნებისმიერი და სამინისტრო იქნება თუ საპარლამენტო დელეგაციები თუ ასე შემდეგ, აი ეს პასუხისმგებელი პოლიტიკური ერთეულები, რომლებიც როგორც წესი მიბმული არიან ხოლმე დეოკუპაციის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, განზომილებაზე. თუ გაქვთ ამის შესახებ ესეთი ზოგადი გადანაწილება, არ ვიცი, ხედვა, სად არის ჩვენი როლი და სად არის აი ამ ზოგადი კონიუნქტურის ცვლილების როლი?
ხო, მნიშვნელოვანია.
ნამდვილად თავისთავად ცხადია, რომ გეოპოლიტიკური კონტექსტი ყოველთვის მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, როდესაც ლაპარაკობთ ისეთ ორგანიზაციაზე, როგორც არის ევროსაბჭო, ევროსაბჭო, როგორ გითხრათ, ევროსაბჭო უფრო მეტად დამოკიდებულია სწორედ თავისთავად ცხადია, ითვალისწინებს გეოპოლიტიკურ კონტექსტს. ევროსაბჭო არის იქ, სადაც, როგორც იტყვიან, ძალიან სერიოზული საბრძოლო ველია, იმიტომ რომ ევროსაბჭო, მიუხედავად მისი სახელწოდებისა, გაცილებით ფართოა ვიდრე ევროპა. არა მხოლოდ ევროპა, ფართოა ვიდრე ევროპა და იქ რაღაცის მიღწევა, იცით ეს თქვენ, იქ რაღაცის მიღწევა კიდევ უფრო ძნელია ვიდრე, ასე ვთქვათ, წმინდა ევროპულ ორგანიზაციებში, ან ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. რამდენ, ასე რომ გეოპოლიტიკას თავისი როლი აქვს, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ აქტივობას, რომელიც ხორციელდება. ეხა მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ მე ინფორმაცია მაქვს ან საპარლამენტო დელეგაციებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რაზედაც მაქვს ინფორმაცია, ეს არის კონკრეტულად გარკვეული საელჩოები და საგარეო საქმეთა სამინისტრო. და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ჭიდაობაში, არ მოვერიდები ამ სიტყვას, ძალიან ბევრგან არაფერს უთმობთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ხშირად მილაპარაკია ხოლმე მათ შორის ამ ეთერში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის, რასაც ქართული დიპლომატია აკეთებს და არ ჩანს ხოლმე, რომ მერე ერთი ხარდაჭერილი იყოს პოლიტიკოსების მიერ და მეორე არ იყოს გაფუჭებული პოლიტიკოსების მიერ.
ზუსტად, რომ ეს
მოვერიდები, რომ ძალიან ბევრი ძალის ხმევა ქართული დიპლომატიის ხანდახან აი აქ გაკეთებული, თბილისში გაკეთებული ერთი უპასუხისგებლო განცხადებით მართველი გუნდის რომელიღაცა პოლიტიკოსიდან მთლიანად გადაიხასება ხორმე ის ძალის ხმევა, რასაც ქართული დიპლომატია აკეთებს, იქნება ეს ევროკავშირის მიმართულებით, ნატოს მიმართულებით თუ დეოკუპაციის და კიდევ ბევრი რაღაცის გამო. და ძალიან სამწუხაროა ხორმე, როდესაც აი ეს მართლაც ძალიან სერიოზული შრომა, აი ვიღაცის განცხადებით შეიძლება ჩაიყაროს წყალში.
ყოველთვის ამას ხაზს უსვამთ ხოლმე, განსაკუთრებით როცა ევროინტეგრაციის თემაზე მინდა გადავიდეთ, განსაკუთრებით როცა ევროინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ.
ევროინტეგრაციის თემა.
როცა
კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმ დიდ მუშაობას, რომელიც იყო დიპლომატიის მიერ გაწეული.
წლების მრავალი წლის განმავლობაში.
უპასუხისგებლობას, რომელიც ზოგიერთი პოლიტიკური წრების მხრიდან მოყვა ამ შემთხვევაშიც ამასაც არ მოგვერიდებს.
ლაპარაკი მესმის, ლაპარაკი არის იმ საჯარო მოხელებზე, რომლებიც მაღალი პასუხისგებლობით და პატრიოტიზმით ახერხებენ და ეკიდებიან, რომელთა სახელები მე არ ვიცი. და არც არავინ ვერც ვერავინ შეიძლება გაიგოს, რომლებიც ასრულებენ დიდ საქმეს. ხომ?
არც ასო.
ხო, და ამიტომ ასე ზოგად მას მადლიერებას გამოვხატავ ხოლმე მთელი ამ 10 წლეულების განმავლობაში მუშაობისთვის. და ევროინტეგრაციის საკითხი კონტექსტი, რომლის გარშეც დრო გარბის უმოწყალოდ, რომლის გარშეც არ მინდა საუბარი დავასრულოთ. ნოთენგის გვაძლევთ უფლებას, რომ ცოტათი გადავაჭარბოთ შეთანხმებულ დროს თქვენთან საუბრისა, მე და ნინო.
კი, 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 მე იმიტომ ჩაგერთეთ.
ეჭვება ფეთერის ბოლომდე მოგვიწევს თქვენი.
კი ბატონო.
ხო, ეს არის მოლოდინი, საქართველო არის ახლა მოლოდინის ფაზაში და ეს ფაზა არის ევროკომისიის გაფართოების პაკეტიდან, ვიდრე ევროპული საბჭოს სამიტამდე, ვიდრე ევროპის ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილებამდე მიანიჭებენ თუ არა საქართველოს, ეს არის ერთადერთი საკითხი, მაგრამ ჩვენ ეს გვაინტერესებს, ცხადია ყველაზე მეტად საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. ეს პროცესი მიმდინარეობს და პროცესი მოლაპარაკებებისა, პროცესი, რადგან არაერთი საკითხია ცხადია დღის წესრიგში 14-15 დეკემბრის სამიტისა და ჩვენ ვხედავთ აგერ მათ შორის გაფართოება ერთ-ერთი პირველი და ვხედავთ აგერ შარლ მიშელს, რომელიც დაუღალავად და მუხლ ჩაუხრელად რომ იტყვია და შეუსვენებლივ ხან ერთ ლიდერ ქალაქში და ქვეყანაში აღმოჩნდება ხან მეორეში, რადგან ეს პროცესი მოლაპარაკებების საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით მიმდინარეობს და მუშაობა, რასაც უყურებთ, აგერ ძალიან ისეთი ინტენსიური. საქართველოს მთავრობა ემზადება ზეიმისთვის. ეს ცუდი არ არის, ოპტიმიზმის წინააღმდეგე არ ვინმე მარ ჩამთვალოს, ხა აგერ იქ პესიმისტის ხმა გამოვანა და ახლა კიდე მას უწუნებს ზეიმისთვის მზადებას ვიღაცას, ყოველგვარი ირონიის გარეშე უბრალოდ ფაქტს ვამბობ. ემზადება ზეიმისთვის არის გესმის ტრაბახიც, გესმის თქვათ ოპოზიციის მხრიდან არის კრიტიკა, არის ვიღაც უფრო ფრთხილი პოზიციით, ვიღაც უფრო გაბედული და ასე შემდეგ. არის მე მაქვს ეჭვი, რომ არის საკითხები, რომელზეც ამ ორ კვირაში ახლა რა შეიძლება ან საქართველოს რისი გაკეთება შეუძლია თუ გადაწყვეტილება რაც იქნება ის უნდა იყოს და დიდი ალბათობით იქნება პოზიტიური, იმიტომ რომ ევროკომისიამ ასეთი რეკომენდაცია გასცა. მაგრამ საინტერესო სტატია სხვათა შორის ჩვენ საიტზე, აქ გამოვიყენებ შესაძლებლობას radio tavisupleba.ge, ასეთ სათაურით ლელა კუნჭულია სტატია, ბუდაპეშტის გამბიტი ორბანის ბრიუსელთან თამაში და საფრთხე, რომელიც საქართველოს სტატუსს ელის. ცხადია, აქ არის ძალიან საინტერესო მიმოხილვა არის და ანალიზი, აუცილებლად გაეცანით და ეს ერთადერთი ლიდერი არ არის და ჩვენ არ ვიცით რომელი ლიდერის თავში პოლიტიკურ კონტექსტში ასე შემდეგ ასე კარგად რა ხდება და რა როგორ იქნება. ევროკომისიის მინდა დავუბრუნდე იმას, რომ მე არ ვთვლი რომ ორ კვირაში ან ერთ თვეში რაღაცის გაკეთება ან შეცვლა არ არის შესაძლებელი. მიღმა სამოქმედო გეგმისა, რომელიც არ ვიცი მე დეტალურად რა წერია, მაგრამ ვიცით რომ აი ელვისაბურადი მოქმედავა ევროკავშირის ელჩი, რომაც ხადებდა საქართველოს მთავრობამო. ერთ-ერთი რაც შეიძლება, სადაც შეიძლება გარკვეული ცვლილების ან რაღაც იმპულსის შეტანა ან რაღაცის შეცვლა აღქმების კუთხით მაინც, ეს არის საგარეო პოლიტიკის ნაწილი და ვფიქრობ ის ნაბიჯი პირობა, რომელიც მეორე რიგში სახელდება ევროკომისიის უკვე აი ამ 8 ნოემბერს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში. ეს ასე წერია. ამ ცხრა ნაბიჯში ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან საქართველოს შესაბამისობის გაუმჯობესება. ჩემი შეკითხვა. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? როგორც წესი, მსჯელობა იწყება, როგორც კრიტიკა, ისე პირიქით არაკრიტიკა იწყება სანქციების თემით, სანქციებთან მიერთების თემით და ამითივე სრულდება. ეს თემა ევროკავშირის ელჩმა ახსენა ჩვენთან ინტერვიუში, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი ცხადია ამ სფეროებში. როგორ გესმის თქვენ და რა შეიძლება აი ახლა დღეს ხვალ ზეგ გუშინ გაკეთებული.
მოდი დავიწყებ იმითი რომ ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არაფერი არ არის თქვენ რომ ანუ ფორმალ ეს ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღება არ არის ფორმალობა, ანუ ეს ის არ არის რომ საბჭო ყოველთვის ამტკიცებს იმას, რაცაც რა რეკომენდაციასაც გასცემს ევროკომისია. სამწუხაროდ ასე არ ხდება და ამიტომ არის რომ გადაწყვეტილებას იღებს არამხოლოდ ევროკომისია, არამედ იღებს ყველა სახელმწიფო, ხო, იქ ევროპარლამენტმაც უნდა და ყველა სახელმწიფო. ეხლა ჩვენთვის რაც არის მნიშვნელოვანია, ეს უბრალოდ პორტები გუშინ თუ გუშინ წინ რუმინეთის პარლამენტმა
კი ბატონო
რუმინეთის პარლამენტში იყო განხილვა და ასე ვთქვათ კენჭი უყარეს და დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს თვის
კანდიდატობის
მინიჭება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ეს პროცესი ახლა ყველა ქვეყანაში იყოს და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ დედაქალაქთან მუშაობა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის ყველაფერი ისე დამთავრებული, რომ გულხელ დაკრეფილები ვისხდეთ და მათ შორის, როდესაც ეუთოზე ვლაპარაკობთ, კი ეუთო სხვა ფორმატია, მაგრამ იმ ეუთოში მონაწილეობენ იმ ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებმაც ევროკავშირში ხმა უნდა მიცენ იმ გადაწყვეტილებას, რომელ გადაწყვეტილებასაც ველოდებით.
ეს კომუნიკაციის მნიშვნელობა რაც შეღა, ბატონო, თქვი, სულ 4 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე და მინდა რომ ნინოსაც კიდე მეცა საშუალება და ესეც რომ ბოდიშს გიხდით ამ დისკომფორტისთვის.
ხო. მოვალ მანდამდე. აქედან გამომდინარე და ის რომ ბოლო წუთამდე არის სამუშაო, ამაში ორი აზრი არა. ეხლა რა შეეხება მთავარ თემას, ძალიან საგანგაშოა ეს ჩანაწერი, რომელიც აი 9 რეკომენდაციაში არის და გეტყვით რატო, იმიტომ რომ არასოდეს ჩვენსა და ევროკავშირის ურთიერთობაში მსგავსი ჩანაწერი არ ყოფილა და კითხვა არ დასმულა საქართველოს თავშებადობაზე. ეხლა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სანქციები. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა ეს არის ასოცირების შეთანხმების პირველი თავი. ამით იწყება ასოცირების შეთანხმება. ხო, ეს არის იმ პრინციპებზე დგომა, იმ საერთო საფრთხეების გააზრება, იმ საერთო საგარეო პოლიტიკურ ვექტორზე შეთანხმება, რასაც ზოგადად ევროპული სივრცე აკეთებს. არასოდეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არასოდეს კითხვა არ დასმულა ამასთან დაკავშირებით და თუ კი სადმე მაგალითად პარტნიორი ქვეყნის თავშებადობა მოყავდათ ყოველთვის იყოს საქართველო, მიუხედავად იმისა რომ მაშინ სანქციებზე საერთოდ არ იყო ლაპარაკი. ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია არა სანქციების თემა მხოლოდ, ხო, თუმცა სანქციებზე და ნათლათი თქვა რომ გვეს და კიდევ ერთხელ ჩვენი მსმენელისთვის ვამბობ, რომ არაერთხელ ვთქვამს ევროკავშირში, ჩვენ გვესმის, რომ ვერ მივარცხდებით ყველა სანქციებს, მაგრამ თქვენი ქმედებები არ უნდა იყოს წინააღმდეგობაში იმასთან, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ანუ ჩვენ რო რაღაცაზე სანქციებს ვაკეთებთ, არ ვაწესებთ, ხო? არ უნდა იყოს იმის აღქმა, რომ ამის შემოვლის საშუალება შეიძლება სადღაცას თქვენთან არსებობდეს. ეს ეხება როგორც ცალკეულ შემთხვევებს, ასევე განცხადებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ევროკავშირისაგან როგორც მოწინააღმდეგის იმიჯის შექმნა, რაც ჩარჩან მთელი წელი ამას უსმენდით, ხო, რომ მეორე ფრონტი კიდევ რაღაცა, კიდევ რაღაცა და რაც ყველაზე მთავარია, არსებობს ამისთვის პოლიტიკური დიალოგი სხვადასხვა სფეროში და სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის სფეროში, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკური ურთიერთობების და კომუნიკაციების ფორმატები. ამის მაქსიმალური ამოქმედება და რა, ანუ უფრო მარტივად რა ხდა. თქვენი ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც თქვენ მიიღეთ, ხო, იმიტომ თქვენ ხართ სუვერენული სახელმწიფო, იყოს ჩვენთვის გასაგები, არ იყოს სიურპრიზი და იყოს იმ საერთო კომუნიკაციის შედეგი, რაც ვისი მექანიზმით ჩვენ გვაქვს ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე.
2 წუთი არა დაგვჭადე.
ხო, ნუ მოვიმოქმედებთ ისე, რომ აი ეს პარტნიორობა, რომელიც წლების განმავლობაში შენდებოდა, შეიცვალოს გაუცხოებით. აი მასე ელაპარაკეთ.
ნინო.
კი, თუმცა მოდი პატარა სამართლიანობისთვის იმას აღვნიშნავ, რომ მას შემდეგ, რაც განსაკუთრებით მოგვიახლოვდა კანდიდატის სტატუსის მიღების, აი რეალური გახდა უფრო, გამოქვეყნდა ევროკომისიის დადებითი დასკვნა და ასე შემდეგ. აი ეს რიტორიკა, რაზეც ახლა ბატონ თენგიზიც მიუთითებდა და ჩვენ ჯერ გვისაუბრია, კი, ცოტა შენელდა მინიმუმ, ხო? და იმ აქტორებსაც მაგალითად ვეღარ ხედავთ, ვინც ინთლებოდნენ ტრადიციულად მართლ პარტიასთან. კი, მე აბსოლუტურად მივესალმები ამ ეტაპზე. ყოველ შემთხვევაში გარინდულები უნდა ყოფილიყავით ეს ერთი თვე იმისთვის, რომ არაფერი არ დაგვეზიანებინა ევროკომისიის დადებითი რეკომენდაციის მერე და ჯერჯერობით მე გულისხმობ აი ამ თავსებადობასთან დაკავშირებით რიტორიკულად.
კი ბატონო.
ის სიხისტეები ამ ეტაპზე აღარ შეინიშნება არც უშუალოდ მართველი მთავარ პარტიის მიმართ მხრიდან ბოდიში, არც იმ ძალების მხრიდან, რომლებიც ტრადიციულად მიიჩნეოდნენ იმ რადიკალურ დავარქვათ ესე კონსერვატიულ ძალებად, რომლებიც პარლამენტში ჩამოყარიბდნენ როგორც განაყოფი ჯგუფი, ხო, ხალხის ძალას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, თუ დაკვირდა მსმენელი და ჩვენი სტუმარიც, მოკლედ ეს აღარ არის ესეთი ხშირი ხოლმე თავდასხმები, კი. ასე რომ, ხო, აი ამ ეტაპზე მოდი ასე ვთქვათ, რომ ეს თავსებადობა ყოველ შემთხვევაში რიტორიკულად წავიდა უკეთესობისკენ, ვიდრე უარესობისკენ, მაისიდან მაგალითად ან დრომდე, ნოემბრის თვემდე ოდნავ გაგვეზარდა პროცენტული თავსებადობაც, ეხლა დეკემბერში ხო აღარაფერი აღარ შეიცვლება ალბათ ფუნდამენტურად, მაგრამ ვნახოთ კანდიდატის სტატუსის სავარაუდო და იმედის გამოთქმით მიღების საბოლოო მიღების შემდეგ როგორ განვითარდება უკვე ეს მდგომარეობა. ფაქტია, რომ ამ კონკრეტულ დროში ჯერჯერობით არ ვაზიანებთ ამ ეტაპზე არაფერს.
ძალიან მადლობა ნინო ამ ბოლო ესე ვთქვა შემოსულისთვის ამ თემითაც, ამ საკითხითაც. დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, მე რა თქმა უნდა მაქვს უკმარისობის განცდა თქვენ ორთან საუბრის გაგრძელების სურვილი ჯაბნის ეთერის დასრულების სურვილს ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ბატონო თენგიზ ხალაძეს, უღრმესი მადლობა მონაწილეობისთვის, მომავალი თანამშრომლობის იმედით გემშვიდობებით. და დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, ბატონი თენგიზი, ბოდიშს ვეხდი, ვინც ბოლოსკენ შემოგვერთით. გახლავთ საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მკვლევარი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების შესახებ დილის საუბრებისა. ერთი მსმენელი გწერს ბოდიში, ცოტა ისე დამრჩით აუდიტორიას მიმართავ. კარგია, რომ მედია სივრცეში რჩება ადგილი პროფესიონალ ლების მოსმენის, აქ მე რა კითხვა უნდა დავსვა ლექციას ვისმე ფაქტობრივად. ბატონო ზურაბ, აუცილებლად დიდი მადლობა ამ ესე ვთქვათ შეფასებისთვის, მაგრამ გადაცემისა, მაგრამ აუცილებლად შემოდით შეკითხებით ნებისმიერ შემთხვევაში. გსაყვედურობს YouTube-ის მაყურებელი, დღეს კლიმატის მოლაპარაკებები დაიწყო დუბაიში და დაუთმეთ ამ საკითხსაც დრო საგარეო სეგმენტში, მაინც ერთი და იგივე თემებზე საუბრობთ ხშირადო. მაინც მგონი რაღაც და კი არა და დარწმუნებით ვიტყვი, რომ ის თემები, რაზეც ვილაპარაკეთ კონკრეტულად დღეს ამ აუდიტორიისთვის უფრო საინტერესო, ჩვენი აუდიტორიისთვის უნდა ყოფილიყო, ვგონებ, ვიდრე დუბაის კლიმატის მოლაპარაკებები, რომლის მნიშვნელობა არის უდიდესი. დღეს იწყება, დიახ, და გაგრძელდება თითქმის ორი კვირის განმავლობაში და აუცილებლად შევეხებით ამასაც, უფრო მგონია, რომ რონდელის სოფლიო რადარში. კისინჯერი გახსოვდა შევარდნაძე და გავიწყლათ გერმანია გაერთიანაო. არ დაგვავიწყდა კისინჯერი, ჰენრი კისინჯერი გარდაიცვალა და ამიტომ ვახსენეთ ჩვენს დღევანდელ ეთერში საუბარში. უბრალოდ ვპასუხობ ჩვენს მაყურებელს და უნდა დავემშვიდობო, მე მგონი რადიოს ეთერში აღარცვართ უკვე და ინტერნეტში დავრჩით. მადლობა ნინო, დიდი მადლობა შენ და გემშვიდობებით. მე ხვალდილამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით. Of you.